Campus FM jippreżenta Erf Misrijietna. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.
Fader Joe Borch, flimkien maħabti il-professur Joe Friġġieri nistidnukom l-edizzjoni oħra tal-programm Erf Misrijietna fej kif tafu għandhom li qed isseguna nittama regolarment ikun qed nitkellmu fuq il-proverbi fuq il-wil ta' Misrijietna. Joe, il-proverbi twieldu f'soċjetà orali. Probabbilment qabel il-kidba twieldu bħala kliem, ma twieldux bħala kliem mitkellem mhux bħala kliem miktub. U allura forsi jkun jagħmel sens li nitkellmu llum fuq proverbi li għandhom xi jaqsmu mal-lingwa mal-kliem, għax naħseb dak il-habitat naturali tagħhom, u naturalment fuq il-lingwa u l-kliem xi ħaġa tafint.
Wieħed mis-suġġetti favoriti tiegħi insomma, filosofija tal-lingwa. Imma għamilt sew li għamilt din id-distinzjoni inti bejn il-kelma mitkelma u l-kelma miktuba, għax dwar il-kelma miktuba ma nniġwisq proverbi, ara kemmu veru dak li kont qed tgħid inti qabel, kienet soċjetà orali fejn twildu dal-proverbi. Għandna proverbju il-miktub mhux maħrub, dik iva għandna li jaqbel mal-proverbju Latin, insomma, verba volant scripta manent, jiġifieri għandna dak, però l-parti l-kbira tal-proverbi li għandna bil-Malti madwar il-lingwa, l-kliem, id-diskors. Issa l-lingwa hija ħaġa fenomenu interessanti ħafna mhux hekk għax il-lingwa tgħinna nesprimu l-ħsieb u tgħinna nesprimu wkoll dak li nħossu. Issa aħna għanna din ħaġa interessanti, il-kliem li hemm f'lingwa tista' tgħoddu għax hekk inti jkollok dizzjonarju tajt issib anki miktuba fil-kopertina ta' wara. Dad dizzjonarju fih 30,000 kelma per eżempju, jew 80,000.
U llum eħfef u eħfef bil-kompjuter għax għandhom l-oku.
Imma jgħidlek dizzjonarju llum jgħidulek anki fil-kopertina, ħafna drabi jgħidulek kemm fih kliem dak id-dizzjonarju. Imma inti qatt ma tista' tgħod is-sentenzi li hemm fil-lingwa, dawk ma tistax
tgħodhom.
Għax inti l-kliem tikkombinah kif trid
u
b'mod mhux biss indefinit imma infinit, jiġifieri qatt ma tista' tgħid ma nistax nagħmel sentenzi ġodda. U dik hija wkoll xi ħaġa li hija interessanti ħafna x'tirrifletti l-kreattività tal-bniedem.
Ma nkisa fil-mużika, in-noti nafu kemm huma. Imma il-mużika ma tistax tgħid ma jistgħux jagħmlu mużika ġdida hemm xi jekk.
Preċiżament, biex il-mużika hija wkoll forma ta' lingwa. Imma allura inti bil-kliem tista' tagħmel kollox, tista' tiddeskrivi r-realtà, tista' titlob, tista' tordna, tista' twiet, tista' tistaqsi, tista' tagħti parir, bil-kelma nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet.
Tista' tisħed,
nistgħu nisħtu, nistgħu nbessa, nistgħu nbirku, nistgħu nċanfru dak li jkun, nistgħu nifirħulu. Ebri huwa mezz uniku li għandu l-bniedem m'għandhomx l-annimali l-oħra kif jikkomunikaw bejnietom.
Ħasaqsi fuq di, u mbagħad inkomplu l-proverbju ma naħseb dan huwa argument interessanti. Għax intatt il-bnedmin u mhux l-annimali. Ma l-annimali jikkomunikaw bejnietom uħut mill-annimali jikkomunikaw fuq distanzi kbar ħafna l-baleni. Tara n-nemel konna nkunu żgħar noqogħdu nittawlulhom u tarhom qishom jagħmlu ras ma' ras, ma nafx jekk jitkellmu wix jew x'jagħmlu jiena. Il-mod kif jikkomunikaw il-naħal huwa fenomenali. Allura kif qishek inti tfajta l-lingwa l-bnedmin u l-oħrajn jisu blażwi jinnaf?
M'hemmx dubju illi l-annimali wkoll jikkomunikaw bejnietom, m'hemmx dubju.
Għadik għax ma tgħidilix lingwa meta aħna ngħidu l-lingwa taċ-ċinema, l-lingwa tat-televiżjoni, l-lingwa tal-mużika.
Għaliex il-lingwa hija mezz ta' komunikazzjoni ħafna ħafna iktar ikkumplikat minn hekk. Inti ssib illi l-annimali jikkomunika normalment fuq bżonnijiet u ftiġijiet bioloġiċi immedjati. Tajjeb, m'iniex ngħid li l-annimal ma jitgħallimx, jitgħallem għandu wkoll dak li aħna nsejħulu istint, imma il-komunikazzjoni tiegħu hija dejjem fuq ħtiġijiet immedjati, najdu għana lebda annimal ma jista' jikkomunika fuq il-passat, jista' jitgħallem il-passat ma qed jista' jikkomunika dwaru.
Imma l-attitudni tiegħu llum tista' tkun influwenzata minn dak li ġara l-bira.
Hemm jibda dubju l-annimali wkoll jitgħallmu. Veri jekk inti għandek il-kelb ta' Pavlov u xejn kint inti jkollok qampiena u meta ddoq dik il-qampiena inti tqedlu l-ikel, l-annimal ta' raġej jiġri. Mingħajr ebda dubju l-annimali jitgħallmu.
Jien kull meta jidħol għantuħti għanda dal-kelb żgħar Yorkshire Terrier żgħir ħelu. U dik kif nidħol jien tmur taqbad wieħed mit-tojs u tiġi jiġri għax meta jidħol jien tistenna mbagħad li naqbadu la nitfaħħu la noqogħdu nilagħbu ftit.
Ekku, l-le m'hemm l-ebda dubju li jitgħallmu. Imma mbagħad m'għandek assolutament bl-ebda mod ma tistax tqabbel dawn il-mod ta' komunikazzjoni diretta u immedjata tal-annimal imma ħan inti għadek kemm semmejt kif tikkomunika mal-kelb. Tista' tikkomunika mal-annimali, jarfu u jitgħallmu, imma inti meta qed titkellem fuq il-lingwa qed titkellem fuq sistema ta' komunikazzjoni ħafna iktar komplessa. Illi għandha wkoll il-grammatika tagħha, veri inti is-sentenzi kif konna qegħdin ngħidu. Tibnihom minn din rikkezza ta' kliem li għandek fil-vokabolarju u li minnhom tista' tagħmel għat infinit ta' sentenzi. Ħaġa li l-annimal ma jistax jagħmilha. U l-fatt li l-bniedem għandu din is-sistema kumplessa u komplikata ta' kif jikkomunika li nsejħu l-lingwa, dal-fatt għandu wkoll konsegwenzi importanti ħafna. Pereżempju, minħabba li l-bniedem għandu l-lingwa, għandu wkoll storja, għandu xjenza, għandu l-politika, għandu l-arti, għandu l-reliġjon, affarijiet illi fl-ebda annimali ieħor ma tista' ssibhom u dan huwa biss riżultat ta' dan il-fatt uniku illi ssib il-lingwa bħala fenomenu komuni għal bnedmin kollha, għar-razza umana kollha.
Għal dawk li jgħidu lill-Malti u lingwa fqira, inti x'tgħidilhom qabel tisparalhom?
Ekku, hemm huwa argument interessanti ħafna. M'hemmx dubju illi meta tqabbel il-Malti ma' lingwi oħra bħall-Ingliż, il-vokabolarju tal-Malti huwiex daqshekk mifrux daqs kemm il-vokabolarju tal-Ingliż. U ddina tara llum iktar mill-bieraħ għaliex aħna nimportaw kontinwament kliem mill-lingwi oħra. Għaliex, għax meta inti għandek dal-iżvilupp fit-teknika, fit-teknoloġija, l-ewwel ma joħroġ il-vokabularju jkun b'lingwa kbira. Issa, aħna nagħmlu dak li nistgħu nimportaw ikollna dak li ngħidulhom loan words. Però jiena ngħidlek illi għal mezzi tal-komunikazzjoni, il-Malti għaddik daqskemm taqdik kull lingwa oħra. Inti naturalment trid tkun taf tużah. U iktar ma jkollok vokabularju wiesa' rik, iktar tkun tista' tesprimi ħsibijiet komplessi u komplikati. Kont qed naqra l-bira, anzi kont qed nisma' rapport fl-aħbarijiet tar-Rai, Teleġurnale, Rai 1, fejn 600 tal-liem l-Italja kitbu ittra biex jilmentaw kemm sejra lura l-lingwa Taljana fost l-istudenti. 600. U dana qed jgħidu llum minħabba li qegħdin jikkomunikaw kif ifettilhom meta jiġu biex jikkomunikaw bil-mobile phone dak li jgħidulhom ċellulari huma insomma. Huma ħablux rashom kif qed jiktbu, il-kelma jqassruha, ma jagħtux każ tas-sintassi, ma jagħtux każ tal-grammatika, ma jagħtux każ ta' xejn. U jiena ngħid laqas nista' nlumhom għax inti meta qed tikkomunika b'dak il-mezz. Dajjeb, inti l-idea li tħaffef kemm tista' hija l-ħeffa l-iktar ħaġa importanti, mhux l-grammatika, mhux li tispelli tajjeb, imma mbagħad qed jiġrilhom. Illi meta jiġu biex jagħmlu l-eżami, għax huma jkollhom l-eżamijiet u ħafna mill-eżamijiet tagħhom huma eżamijiet bil-miktub, jibdew jibdbu fl-eżami bħal ma jkunu jibdbu meta qed jibagħtu messaġġ SMS.
Dil-ġimgħa kien hemm rapport f'iktar minn gazzetta waħda aw Malta. Bażat fuq rapport li sar mill-bord tal-eżamijiet minn għalija tas-sekk fejn qed jgħidu kif dal qed isejħulu huma l-lingwa tal-Facebook u mbagħad qiegħda tinvadi oqsma oħra tal-ħajja lil mill-Facebook b'konsegwenzi mhux sbieħ.
Ħalli ngħidu hekk issa dan naturalment distinzjoni ġamilija. hemm diversi livelli tal-lingwa, jiġifieri antru dak il-messaġġ li inti trid taddih malajr. Allura inti flok tikteb aw kif għandek tikteba blakka u blenne, tikteb aw awe u tlaqna. U hemm flok tikteba blakka doppja emme tikteb emme jew em biss jew inkella niltaqgħu. Kemm diffiċli biex tiktibha sewwek ma tkunx taf tispellija. Allura taqalajn u minn flok tagħmilha awe. Issa, jiena naħseb illi l-quddiem din tħalli wkoll impatt fuq kif nikdbu, imma dik hija teorija illi ta' xejn perikoluża biex ngħiduha issa.
Jista' kulli taqalajn.
Ma nistaġeb xejn jekk minħabba d-raġuni, jiġifieri minħabba l-ħeffa u minħabba l-użu tal-kliem kif qed jużaw iż-żgħażagħ illum meta jikkomunikaw bejniethom. Dawn il-mezzi tal-komunikazzjoni elettronika ġodda li qegħdin illum magħna jista' jkun hemm min jgħid ejja nissimplifikaw għal-lingwa meta niġu biex nikdbuha u neħħu dal-problemi li għandhom ħafna nies meta jiġu biex jispellu. Qed ngħidlek til-ħaġa mistess issir illum jew għadha u forsi lanqas 10 snin oħra, imma ħadd ma jista' jgħid kif se tiżviluppa l-lingwa.
Mux ta' sir għalissa, imma jemmorru fuq misserijietna, għal dawk il-kontroversi jemmek tkun inqas goffa.
Nitkellmu fuq il-proverbi mela ħanibdew minn hawn u xekk, l-ewwel nett waħda mill-affarijiet interessanti ħafna hija din, illi misserijietna kienu attenti ħafna li ma jħallu l-ħadd jitkellem iż-żejjed, kellhom kważi biża' mill-kliem.
Issa.
Iva, aħjar kelma niqsa minn waħda żejda, per eżempju.
Allora, volja qegħdin di s-soċjetà orali li timbena fuq il-kliem di.
Tistaġeb kemm hemm proverbji li jagħtu dal-Pariż. Anqas ma tajt aħjar.
Issa ma jista' jkun li forsi tifhimha wkoll ġew ħana jgħidlek ara kif nirreaġix jiena. Illi f'soċjetà orali, il-kelma mitkelma kellha ħafna iktar saħħa anqas fil-perċezzjoni tan-nies milli għandha llum. Infatt illum kun għajlek tajt tekkenti. Illum tajt llum maħjesa, tajt tekkenti kemm trid, issa firma karta u nżew ċieda għax il-kelma miktuba tot. U allura nħabba li kienu jarfu l-qawwa tal-kelma mitkelma, jgħidu lek oqgħod attent għax di għandek hawn reverber f'idek.
Kienu jibżgħu ħafna mill-kliem żejjed. Kien hemm proverbju sabiħ u sabiħ ħafna li juża metafora mill-quta. Min jgħidlek forn li bibu ma jinalax, ħobżu ma jissajjarx. Ma interessanti dina.
Jifir qed qabel ħaj mal-forn.
Mal-forn. Jifir qed jgħidlek min qatt ma jgħalaq ħalqu u li ħin kollu jitkellem ma jkollux ċans jaħseb. U allura jgħid ħafna ħmerijiet. Jgħidlek ukoll il-proverbju il-kliem iġib il-ġliet. Għada xejkem. Kienu konxi ħafna ta' dal-idea. Anki mimma jkellmekx tkellmux, dina fija kważi teddida. Għandek kważi teddida, ksib in-nies jekk ti ċanfarhom għamlu xi ħaġa ħażina, per eżempju rajtu rema pakketta sigaretti fit-triq. U tgħidlu ħanġbru jien ara hemmhekk nista' nqeddu f'dustbin. Mimma jkellmekx tkellmux.
Kullum jgħidlek mimma jkellmekx iddoqlu xil-ħon laqas jekk tkun nisswaqt max inżel għaliku bir-road rage llum kollox hekk.
Proverbju ieħor li naħseb nafuh. Inti tafu naħseb anki s-semmija tagħna semgħuh, il-kelma li toħroġ mis-sinja timla dinja. Inkella jgħidlek żaqqu tesa' furnata imma kelma ma tesaħħiex. U jgħidlek il-kelma għala għaf qalbek u tħalli jistoħroġ. Ara kemm hemm proverbi illi iwissu l-nies biex ma jitkellmux iż-żejjed.
Iva x'kienu jqisu li kelma żejda tista' toħloq l-inkwiet l-ġieħ.
Tista' tweġġal dak li jkun, tista' toħloq il-ġliet. U anke tista' ġib li lek innifsek fit-trabel fl-inkwiet, waldir li kienu attenti ħafna ħafna għaliha. Imma mbagħad jien ngħidu li kellna wkoll proverbi pozittivi. Bil-kelma tajba toħroġ il-far mit-toqba.
Iktar mill-li minn biċċa ġobon.
Ekku, jiġifieri, fil-sna oħra toħroġ is-serb mit-toqba ra kemm interessanti, ma daw proverbi li sibhom f'ħafna lingwi.
Jien aħna il-far dal-ġurdin kbir li kien ikun għax kbir ma kaq iktar mill-ġurdin tal-imra u mażajr.
Iktar kellna firien mill-isrieb. Ġek, allura għana.
Kellna, mal-kellna, l-enfasi għadha fuq il-kelma, kellna.
U anki.
Mux bil-forsa għanna.
Aħjar bidlil Milli bil-erra. Bidlil fisseb bil-ħlewa. Bidlil dak li kun għandha ġa proverbju bħalu. Imbagħad għandek proverbju kważi umoristiku. X'għad jgħidlek l-arloġġ tiegħi darba jdoq. Kont tafa din?
Le għad ma sajt, ix jitfisse. Jivej darba ngħidha, ma rridx ngħidilek oħra.
Welli kun tibqa' insomma aggressiv. Tgħidlu x'għad? Jgħidlek l-arloġġ tiegħi darba jdoq. Imbagħad għandek torboġġ fuq li tisma' hemmen fuq li tara. Sabiħ din hux. U hemm varjant interessanti. Temminx kull ma tisma u anqas tagħmel kull ma jgħidulek għax wisq drabi jkunu jassulek biex li għandek joħduwlek. Inkredibbli din, għal diri.
Ġajda di għax li għandek. Rikka ħafna, ħsib li nħodu għatikka biċċa biċċa.
Temminx kull ma tisma u anqas tagħmel kull ma jgħidulek wisq drabi jkunu jassulek biex li għandek joħduwlek. Ek xaħat jajdlek isma, għamilli pjaċira bizli qabza sal-kantuniera forse tarek t-tifelu ġem dan proverbju et joħlo suspett min għandek nis li juman għara suspettużi għawne tal-ambjent u biskin jajd fil-famus Leviathan
diħmi daħalli fil-losfi jisqabek
ħatt ma joħroċ min daru u jħalli ċavetta fil-bib.
Kienu jgħamlu fl-antika u Malta u għawdex imma fl-antika.
Kienu jgħamlu ma fl-antik. Imbat fuq għawdex jgħidulek li jem dik l-imbirka omerta. Imma mux fuq għawdex biss taġveri ma għawdex muħlu fl-għawċin.
Għallija s-siba u kol.
Għallija u s-siba fl-irħula u kol. Ma rufejn li jek tistaqsi jisma fej toqot it-talija, fej joqot it-tali. Jew l-dak rajtu, jagħmlu lek ma nafx, anzi ma nafx normalment u x'hekk jiġifieri, kien joqogħdu attenti ħafna li ma jagħtux informazzjoni żejda.
Se ma kemm għandek kun ngħidu rajt ma rajtx ma smajtx.
Ekku, jiġifieri, u dina naħseb li hija sinjal ta' soċjetà pjuttost magħluqa, imma ta' soċjetà li wkoll hija pjuttost suspettuża. Imma qed ngħidlek hekk qala Hobbes, filosofu Ingliż,
qogħdu
nistaġbu li ngħiduha aħna wkoll. Isma bil-fors
u għemmen jektrit.
U għemmen jektrit, għaradi tafa. Imbat mimma jifimx mill-ewel, lanqas ma jifim mit-tieni.
Imma dimux bil-fors, għax tista tispjegari. U nifem, għed tifem, ġifiri, mi daqsa kien jorant u mbat.
Għandina tfisser illi meta l-ħagġa tkun ovvja. Inti għandek tkun lest li taċċetta, ġifiri titfaħħa dejna anki fuq is-semmieħ li għandu rasu jibsa. Tifem, ġifiri inti tfemu kem femu, ma musa ta' sabi ti konvinċieħ, għax rasu marbuta da' ġifiri ma jirriċ jaf. Tijaw u tijaw biss.
Mux ma jifimx, jisu ma jirriċ jifem.
Ma jirriċ jifem, tajjeb. Min ma jifimx mill-ewwel lanqas ma jifem mit-tieni. Imbagħad għandek il-klimi karkar imma l-eżempju l-kaxkar. Verba movent, eżempla traunt bil-Latin. Din interessanti u ġek ġifiri. In-nies iktar timpressjona ruħa mill-imġiba ta' dak li jkun mill-im il-prietki. Għandek ieħor sabiħ, mill-kliem għal-fatti hemm baħar jikkumbatti.
Jiġri din id-distinzjoni li kultant tkun dikotomija jew oppożizzjoni bejn li tgħid u li tagħmel.
Dal dire għal fare ċedi mezzo l-mare. Hekk jiġifieri bl-Ingliż easier said than done. Easier said than done. Aktar faċli tgħidha ħaġa milli tagħmilha.
Imma qisu ma nafx ta' jekk hemmx distinzjoni bejniethom daw li easier said than done jisa tirrifletti r-realtà għax li tagħmel hu iktar diffiċli. Imma bejn il-kliem u l-fatti hemm baħar jikkumbatti hemm qisu ħiel għax dak li jkun għandu forma ta' ipokrisija u ma jgħid ħaġa u jagħmel oħra.
L-iktar minn hekk il-proverbju bl-Ingliż li hiex poeżija huwa there's many a slip twixt cup and lip. Naħseb li mhux għax l-ipokrisija, naħseb iktar kif spjegajtu jiena qabel, ġifieri iktar faċli dak li jkun tgħidlu xi trid tagħmel jew x'għandek tagħmel jew anki x'se tagħmel int jew x'tixtieq tagħmel int. Ma bat jgħidlek isma, mill-klima l-fatti jgħidlek mill-klima l-fatti. Ħafna ostakli qabel ma tiġi biex twettaq xi ħaġa.
Okej, semmejna diversi proverbi ġew pożittivi, negattivi, ma nistgħu nsemmu xi proverbi ieħor pożittiv dwar il-kliem u l-lingwa.
Iva għandna dan, il-kelma tajba tmiss il-qalb. Umbat, mil-kelma t-tajba sal-ħażina, memxej.
Memxej jahla.
Kem interessanti dina, u. Iviri, inti s-set itlef bil-dak li kun. Kelma ħażina tajdlu kelma tajba.
Xorta ħatajda l-kelma, għajt wahda tajba.
Għadana.
U tirbaħ ħafna.
Kważi twissija, għax minn kważi aħbar ħażina, jew kosti jgħidilek. U aħbar tajba jżomma lih. Inti da qed tajdlek isma' għandek. Ek għandek dak li jkun tajdlu kelma tajba.
Tfak kelma l-ġid.
Kun slaħ. Għajem li t-mur fuq u t-maħdru, jew tagħtih l-aħbar il-ħażina. Jgħidlek ukoll, is-sultan il-sir ta' kelmtu.
Ġifieri għax jekk jgħidha jrid jagħmilha s-sultan.
U anki s-sultan, jiġifieri jaħseb wara bniedem komuni. Jiġifieri min jagħti kelma jrid iżomma. Proverbju ieħor pożittiv fejn jidħol il-Malti. Kelmet il-Malti aqwa minn ħalfet is-sultan jgħidlek b'nieżel. Is-sultan il-sir ta' kelmtu jrid iżomma. Imbagħad jgħidlek kelmet il-Malti. Aqwa minn ħalfet is-sultan.
Naħseb da torbok miegħu dak il-proverbju li jħor li jgħidu jekk ir-raġel tneħħlu kentu x'iqbalu xi ħaġa jekk ma nafx li tlimeżat kif kien jiġifieri jekk inti minn ġbniedem li ta' kentek li tajt tagħmlu li tajt meta t-tieni kelma jien inserraħ raġel inti ma tiswa xejn.
Ekku. U anki f'dar proverbju kultant minn flok jgħidu kelmet il-Malti aqwa minn ħalfet is-sultan jużaw il-kelma. Kelmet il-Malti asaħ minn ħalfet is-sultan. U asaħ.
Iktar saħħa jiġifieri.
Huwa komparattiv ta' sħiħ.
Ma nużawiex.
Ma nużawiex imma mqiegħda ta'
mqiegħda,
mqiegħda, asaħ, jiġifieri isħeħ, iktar b'saħħitha, iktar sħiħa. Sabiħ insomma li tkun taf ukoll ftit vokabularju minn dawn il-proverbji. Għandek ukoll daqqa ta' frosta tagħmel tbenġila u daqqa tal-sien tagħmel tifrika.
Awwa tal-sien.
Awwa l-kelma lil-sien jista' jagħmel aktar ħsara minn daqqa ta' frosta. U għandek ukoll. Għana tkellimna u ġveru ġew.
Imma xfuq din li qed tgħid inti ġew jekk ninterrompi, Sużani, ma jgħidu ma nafx jekk hux proverbju Malti jew inkella xi ħaġa oħra li qisu. Tant għandu dis-saħħa lil-sien li allura natura mnitlu żewġ gradi. Is-snien u x-xuftejn.
Interessanti.
Tiftaħ x-xuftejn u mbagħad tiftaħ is-snien u mbagħad.
Ekku ma nafx jekk għandix proverbju fuq hekk, imma ma interessanti din, qed inti toqgħod taħseb ftit li qabel tajt il-kelma. Għax jekk il-kelma li toħroġ mis-sinna timla d-dinja, għalmen u inti għandek qisu żewġ shutters insomma, uħ doppju biex toqgħod attent qabel ma tlablab u tpaċpaċ. Waqqaf widnejk u orbot il-sienek jgħidlek, ġifieri isma' x'qed jingħad u inti tajt xejn. Imma għandek dejjem dawn it-twissijiet kontra l-kliem żejjed, ngħidulu aħna mhux veru. Qatt rasel taqbad iżjed dubbien milli b'barmil ħall.
Ma di torbot
mal-oħra li
bil-kelma tajba toħroġ il-far
mit-toba. Imbagħad għandna wieħed qasir. Hello kol, għal pariri kulħadd tajjeb. Dawn huma. Għandhom ħilu moristiku.
Hemm kien jgħidu l-istess m'hemmx hekk il-proverbju li smajta hekk jisu il-kliem vera għandu saħħa kbira ma meta dak li jkun jgħidlek bil-kliem biss ma jiswa xejn jaqbad u jgħidha u ma jħabbilx rasu.
Issa jekk naqilbu daqsxejn il-folja, jien ma jfissirx dak li qed naqabel fuq l-importanza ta' skiet ma jgħodx ta' minnieda l-proverbju diġà ta' ġifieri għadniha dina, għadniha fil-bidu ta' programm ieħor. Kul kliem kien ġawar is-skiet aħjar minnu konna dnija wedna wkoll dan proverbju jeżisti f'lingwi oħra. Ma għandek ukoll il-maqlub tiegħu biex ngħidlek, u għandek proverbju ieħor ta' struttura bilanċjata, ħa ngħidulek ftit. Innaħa l-oħra tal-munita. Ras ma titkellimx, tissejjaħ ara. Kemm ma żbieda l-proverbju. Dik il-ħajta, dik il-ħajta umoristika. Ara hawnhekk tfisser ara ħamra. Għanna b'Taljan proverbju bħalu.
Imma ċaħna għedu għaran ju għaran ti ġifiri u koll.
Testa senza lingua, għadżukka s-assumilija. Iviri, dina najduwa fuq xieħat li sofri inġustizja u ma jiprotestax.
Aħna ġow, s-soltu dijem namlu ħajku, imma ġili għamilna ħajku u barra ħajku għamilna u koll il-proverbji tijak.
tiċ namlu proverbju tijak, miflok ħajku tijak.
Rat il-ritrat taħħa, u waħlet f'min ħadula.
Ej, vjax kien ikraħ il-ritrat dan.
Daw mux proverbi, proverbi, daw proverbi vvintati.
Vvintati minnek bil-copyright, ġifiri.
Meta jħares fil-mera, jara lil-tal-kera.
Dixi ġifiri.
Tant. Għanti jara wiċċikra. Għax nuża l-kelma kera. Naturalment tajdu s-sit il-kera. S-sit il-kera. Ma fl-istess ħin ukollem il-pan fuq ikraħ krua kera u ekku xek. Din hemm storja ħelwa. Dina darba kien hemm mara, kienet marret titqer għand Father Peter. U għandlu din.
Kienet storja vera.
Storja vera. Marret titqer għand Father Peter. U għandlu li kienet ħares lej il-mera. U tammira li l-anfisa u tajt kem jien sabiħa. Għadina staqsietu, il-Father Peter. Dan dnub, le għalila, mux dnub, zbal.
Tajfa, u b'dak il-komment għal il-differenza bejn dnub u zbal, ġeri xejma kien komplimentus. Father Peter imma nassumu li kien veru, jien Father Joe Walsh u l-ħabibtiet il-professur Joe Friġieri, nirringrazzjawkom. Ta' l-attenzjoni ta'kom li tammu li għatisibu l-programmi interessanti, namlu appuntament ma'kom għal-palum ġima. Saħħa.
Għadkom kem smajtu, erf missirijietna. Ippreżentaw il-programm Father Joe Walsh flimkien mal-professur Joe Friġieri. Thank you.